Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Indi. Selamat datang kembali di podcast ini. Yeay. Oke, jadi kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani sama seseorang.
Seseorang.
Ya, jadi saya ditemani oleh sahabat saya, Ki Zain alias Kiki.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, jadi kali ini kita mau bahas apa?
Yang punya channel siapa?
Oh, yang host siapa?
Jadi ini kan di podcastnya Indi. Jadi seharusnya dia yang bilang nentuin temanya. Masa saya?
Ya gimik, kan? Itu gimik, gimik. Oke, jadi kali ini kita akan mengangkat tema hijab kok wajib gitu bacanya. Hijab kok wajib?
Emang iya hijab wajib?
Wow. Oke, itu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Ya, jadi belakangan ini kalau kita perhatikan di sosmed itu sedang banyak narasi-narasi, sedang banyak opini yang terangkat kembali terkait dengan hijab. Ya, hijab jilbab khimar kayak gitu. Dan sesuatu itu menjadi terblow up, sesuatu itu menjadi viral, itu tentu saja bukan tanpa alasan. Ya, ada triggernya di awal. Nah, terkait dengan hijab ini, terkait dengan jilbab itu ternyata triggernya adalah ada satu narasi nih dari seseorang. Beliau ini adalah public figure ya, tapi kita tidak akan bahas orangnya. Kita fokus ke narasinya.
Okay.
Yang dikatakan bahwa hijab itu tidak wajib gitu. Di hijab itu tidak wajib. Jilbab itu tidak wajib bagi muslimah gitu.
Oke, okay, kenapa kita harus fokus ke narasinya bukan orangnya?
Karena kita ingin meng-counter sesuatu yang menurut kita nih itu berbahaya bagi pemikiran teman-teman semua gitu.
Dan pada dasarnya ya, ketika ada sesuatu hal yang salah, pernyataan yang salah, maka yang salah itu adalah yang harusnya kita tidak suka itu adalah narasinya.
Gitu. Kita membenci bukan sesuatu orangnya. Itu ya bukan orangnya tapi perbuatannya gitu, yeah, aktivitasnya. Sehingga ketika aktivitas yang buruk itu hilang dari dia,
ya udah,
kita tidak benci lagi.
Kita fine aja dengan orangnya.
Begitu. Nah, oke, jadi balik lagi ya ke narasi hijab tidak wajib gitu. Nah, kalau saya sendiri, kesan pertama saya ketika mendengar itu, saya langsung bereaksi kuno banget nih narasi gitu. Kenapa? Ya, karena
bukan dari tahun-tahun kemarin juga selalu muncul narasi-narasi seperti ini sih.
Bertahun-tahun, bahkan kalau di Indonesia sendiri tuh tren hijab bisa dikatakan sedang berkembang pesat-pesatnya gitu sejak 10 tahun terakhir lah. Bisa dibilang seperti itu, di mana-mana orang memakai hijab gitu, menjadikan hijab itu sebagai sebuah tren, tutorial hijab di mana-mana gitu. Bahkan bisnis hijab itu tumbuh dengan sangat deras seperti jamur di musim hujan.
Atau karena pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh perintah pengusaha fashion.
Oh iya. Katanya yang mewajibkan hijab itu pengusaha fashion ya. Mampus loh pengusaha fashion. Salahin tuh.
Aduh. Okay.
Ya, jadi banyak ya kalau dipikir banyak narasi-narasi lucu belakangan ini yang entah kenapa reaksi awal kita tuh ketawa dulu gitu. Ketawa dulu baru kemudian kita berpikir jernih. Oh ya, salahnya di sini gitu. Tapi jujur aja lucu dan kuno gitu. Cuman terlepas dari kelucuannya itu, kita juga harus membahas bahwa ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang berbahaya gitu kan bagi umat gitu. Kenapa? Yang pertama, narasi bahwa jilbab itu tidak wajib itu adalah sebuah penyesatan gitu. Kasarnya sih gitu ya, penyesatan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah jelas-jelas wajib dikatakan tidak wajib gitu. Dan masalahnya yang mengatakan ini tuh bukan orang sembarangan gitu, tapi orang yang berpengaruh. Kan itu ya, kan beda kalau misalkan sebuah narasi itu diucapkan sama orang yang kaleng-kaleng gitu, yeah, dalam tanda kutip gitu. Sama kalau diucapkan dengan oleh orang yang memang punya pengaruh yang besar gitu. Artinya dia didengarkan gitu, apa yang dilakukan, apa yang dia ucapkan itu ada banyak audiensnya gitu.
Ada pengaruhnya, dan, ada dampaknya.
Itu ada dampaknya, ada influence gitu. Jadi dia influencer. iyalah influencer gitu dalam istilah yang sebenarnya gitu. Sehingga ini kalau kita pikir adalah sesuatu yang harus di counter, harus dilawan gitu, juga dengan opini ya, bukan dengan kekerasan. Iyalah, siapa juga yang mau main kekerasan ya gitu ya. Jadi nah, balik lagi tentang kewajiban berhijab itu sebenarnya sudah banyak sekali yang membahas ya, sudah banyak yang bahas bahwa hijab itu wajib. Hijab di sini adalah istilah gitu kan, istilah yang apa ya, mengarah kepada pakaian penutup gitu, khususnya bagi wanita gitu.
Atau hijab itu pembatas kak? Nah,
hijab itu pembatas,
bukan
kak.
Bukan jilbab kak?
Bukan jilbab,
bukan himar. Lah yo gitu. Gimana?
Jadi oke. Apa ya bedanya hijab, jilbab, himar gitu. Jadi ya hijab itu memang pembatas ya, kalau secara literal hanya saja itu menjadi istilah gimana ya, dimana yang dimaksud adalah jilbab dan himar itu tadi, seperti itu. Nah, terkait dengan dalil kewajiban hijab itu sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Jadi ini di dalam Al-Quran tuh sudah disampaikan langsung loh oleh Allah, artinya bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang dikarang-karang gitu. Bukan sesuatu yang kabur lagi maknanya ya. Tapi emang udah
jelas,
clear, udah jelas banget. Dan ya itulah gitu, gak masuk akal kalau misalkan masih ada yang mengatakan bahwa ini ada beda penafsiran gitu, ini ada beda pemaknaan dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa buka di Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59. Di situ ada dalil tentang wajibnya berjilbab. Sementara untuk himar atau kerudung itu dalilnya di Qur'an surah An-Nur ayat 31. Seperti itu. Ya, dan di situ udah jelas banget bahwa pakaian hijab ini, jilbab dan himar ini adalah sebuah kewajiban gitu. Hukumnya adalah wajib. Sama wajibnya kayak sholat, sama wajibnya kayak puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kayak gitu ya. Nah, terus di samping itu juga saya tuh sebenarnya lebih lebih tertarik untuk membahas apa sih yang ada di balik narasi itu sebenarnya gitu ya, karena kadang-kadang tuh saya sendiri berpikir bahwa kok ada gitu ya orang yang bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Artinya apa ya, gini-gini,
ungkapan lucunya tuh muncul dari mana gitu.
Ungkapan lucunya tuh terlalu lucu dan pikiran liar saya tuh berpikir, masa sih dia gak tahu kewajiban ini? Masa sih dia gak tahu? Udah.
Dan kita akan kembali kepada satu titik bahwa ketika setiap ungkapan itu pasti ada dasarnya.
Betul. Ada sesuatu yang mau dibawa gitu.
Ada latar belakangnya juga.
Ada latar belakangnya dan ini yang harus kita
makna dan, memiliki latar belakang dan tujuan kayak skripsi gitu.
Oke, okay. Skripsi sih. Oke, okay, jadi apa tadi ya?
Ya grogian.
Oke, jadi segala sesuatu ada latar belakang dan tujuannya, termasuk perkataan seseorang, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang mikir gini, lebay banget sih kak, sampai mikir latar belakang dan tujuannya itu kan ya cuma perkataan biasa aja. Gitu. Gimana dong?
Ya nggak bisa, harus apa ya, kita nggak bisa menjadikan sesuatu itu, segala sesuatu yang ada sebenarnya itu tidak berdiri tunggal.
Tidak berdiri tunggal
kecuali Allah ya.
Terus kalau tidak berdiri tunggal terus gimana?
Berarti ada keterkaitannya satu sama lain. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa ini hanya ungkapan biasa, ini hanya narasi biasa.
Ya udahlah, lewatin aja. Ya udahlah.
Ya nggak bisa.
Ya udahlah gitu. Ya. Sampai kemudian dengan sekian banyak ya udahlah ya itu akhir, ternyata di akhir kita sadar ya, udah terlalu banyak narasi-narasi rusak, narasi-narasi dan, sumbang yang
dan karena dia sudah biasa didengarkan sampai nanti bisa dibenarkan. Betul. Lama-lama biasa
akhirnya
menjadi benar. Kan gitu.
Dalam tanda kutip ya.
Ya.
Tadi apa tadi kalimatnya, segala sesuatu yang biasa didengar akhirnya menjadi benar. Iya, terima gitu ya. Oke, okay. Nah itu pentingnya sebuah opini gitu, pentingnya sebuah narasi. Nah jadi balik lagi, di balik narasi hijab tidak wajib itu sebenarnya ada apa sih gitu. Nah kalau saya sendiri nih, saya tuh memperhatikan sebuah pola yang dimana, jadi gini, hijab itu kan, narasi tentang hijab itu seperti yang di awal tadi saya bilang, itu sedang ngetren-ngetrennya nih sekarang di Indonesia gitu. Itu kalau kita lihat gelombang hijrah tuh semakin deras gitu, dalam tanda kutip, gelombang hijrah semakin deras ya, kemudian kajian semakin rame di mana-mana gitu, orang hijrah semakin banyak, orang yang berhijab pun semakin banyak gitu. Artinya ada satu ombak yang sangat besar, dan sekarang ada narasi yang berusaha untuk melawan ombak itu. Kayak gitu. Nah, sehingga
kira-kira Anda rumit sekali ya?
Rumit ya. Ya maaf. Ini gimana dong? Ini saya sedang berbicara tentang pola. Ya, semoga pola.
Jadi segala sesuatu ya, itu sebenarnya ada polanya, teman-teman. Kalau kita enggak tahu polanya, ya bisa jadi ya kita jalan aja terus.
Maksudnya padahal gini. Polanya tuh seperti ini. Coba ya kalau kita runut kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan lah. Misalnya hijrah gitu kan, kajian tentang hijrah, kajian-kajian hijrah itu kan sedang banyak tuh, mulai dari menjamur di mana-mana, mulai dari artis, anak-anak sekolah, mahasiswa dan sebagainya, itu banyak yang ikut tuh kajian-kajian hijrah. Terus tiba-tiba ada narasi yang mengatakan bahwa artis-artis yang ikut kajian hijrah itu harus hati-hati, jangan sampai dia ikut ormas radikal gitu. Jadi berusaha di counter nih ombak hijrah ini. Nah, kemudian lama-lama setelah narasi kajian hijrah yang diserang, kemudian ada juga narasi tentang beberapa waktu yang lalu itu kita dengar bendera tauhid misalkan gitu. Kita lihat bendera di mana-mana tuh orang bangga dengan bendera tauhid, di mana-mana orang bangga dengan identitas membawa bendera yang bertuliskan kalimat syahadat. Terus tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa bendera itu adalah bendera
ormas radikal lagi
gitu.
Kasiannya ormas radikal ini.
Kemudian dikatakan bahwa ini adalah bendera yang bendera teroris lah gitu, bendera radikalis lah, ekstremis lah gitu. Jadi berusaha di counter lagi tuh ombaknya. Ya. Kemudian apalagi ya? Narasi-narasi kayak gitu misalnya tentang ajaran-ajaran Islam ya. Tentang khilafah juga kemarin sempat ngetren ya kan, dibicarakan di mana-mana, jihad dan khilafah. Yang entah kenapa juga pembicaraannya tuh terblow up di mana-mana, dan ternyata di counter lagi bahwa jihad dan khilafah itu adalah itu cuma bagian dari sejarah gitu. Bahkan kita ditekankan
kita tidak bisa kembali pada sejarah.
Kita tidak bisa kembali kepada sejarah, bahkan ditekankan bahwa itu adalah ajaran yang ekstrim dan garis keras gitu. Jadi polanya tuh gini, ada ombak besar yang mengarah, sebenarnya mengarah kepada kebaikan yang
jadi ombak bilang, ini dalam artian ombak yang baik gitu ya.
Betul, ombak yang baik yang kalau kita mau berpikir sejarah sederhana, siapa sih yang enggak mau mengarah kepada kebaikan gitu loh. Semua orang suka pada kebaikan, tapi ombak yang mengarah kepada kebaikan ini selalu saja ada yang mengcounter, selalu saja ada yang melawan. Seperti itu. Jadi kita mau baik gitu istilahnya, mau jadi baik, tapi ada aja gitu narasi-narasi yang mematahkan gitu. Bukan mematahkan sih, tapi lebih kepada kita tuh seolah-olah mau dibuat jauh dari gelombang yang baik itu tadi. Dan saya pikir sih ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya. Artinya di saat orang-orang itu sudah bersemangat dalam kebaikan, sudah rame-rame belajar untuk taat, rame-rame belajar untuk belajar Islam, untuk hijrah dan sebagainya, ini kok malah dibikin was-was gitu, dibikin menjauh seperti itu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Seperti itu. Ya sekalipun ya memang benar sih, di sisi lain kita tidak boleh tidak boleh melakukan sebuah kebaikan itu karena pendapat orang. Tapi sekali lagi teman-teman, yang mau ditekankan di sini adalah kekuatan sebuah narasi atau kekuatan sebuah opini seperti itu. Nah, jadi ini ya, kalau kita mau ambil garis merah kita mau ambil benang merah, ada upaya lebay nggak sih kalau dibilang menjauhkan kaum muslim dari Islam sedikit demi sedikit gitu
ya. Itu ada memang upaya,
ada indikasi kayak gitu,
daripada Islam itu ada di tengah-tengah masyarakat, itu terjadi,
sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi gitu. maksudnya gini,
dan serius terjadi,
serius terjadi gitu. Jadi kita juga harus serius mengungkap terang.
Iya.
Artinya gini, sebuah pola itu akan berulang gitu, dan boleh jadi sangat besar kemungkinan ini bukan yang terakhir gitu, akan ada lagi narasi-narasi lucu lainnya gitu. Kalau nggak bisa kita bilang narasi bodoh, narasi yang lucu lainnya yang juga polanya juga akan sama gitu. Entah nanti umat akan mengarah kepada gelombang kebaikan yang mana lagi, terus akan di counter lagi gitu, dan itu akan terus berulang. Kenapa? Karena ya sepanjang masa yang namanya kebaikan itu pasti akan selalu ada yang membenci gitu, ada yang berusaha untuk melawan.
Sudah tabiiyah.
Tabiiyah, iya.
Sudah alamiah.
Iya, gitu. Tabiiyah.
Ikut-ikutan
maksudnya. Nah, jadi ya itu tadi ya, upaya menjauhkan kaum muslim dari Islam. Yang ya tentu saja harus kita lawan gitu. Kita tidak boleh kemudian terjebak dengan narasi-narasi seperti itu. Ya bagaimanapun, sekali lagi, di mana-mana orang tuh suka sama kebaikan gitu, di mana-mana orang cenderung mengarah kepada kebaikan seperti itu. Jadi kalau ada narasi-narasi seperti itu, narasi-narasi yang mematahkan semangat kita untuk menuju kepada kebaikan, maka itu ya tinggalkan saja,
abaikan saja.
Abaikan saja
sampai pada tahap yang serius, lawan saja.
Lawannya, lawan, iya. Dengan narasi juga.
Narasi juga. Gitu, dengan podcast misalnya.
Iya, iya, bisa, bisa. Oke. Nah, terus apa ya? Selain itu, oh ya, gini nih narasinya. Dia apa ya? Jadi dikatakan katanya gini. Menafsirkan Al-Qur'an itu tidak boleh secara tekstual.
Masya gitu. Allah, luar biasa.
Jadi itu yang menjadi asal usul kenapa mereka kemudian mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib gitu, karena katanya orang-orang yang mengatakan bahwa jilbab atau hijab itu wajib adalah orang-orang yang berpikiran sempit gitu, karena mereka cuma menafsirkan Al-Qur'an itu secara tekstual, artinya apa yang tertulis ya udah itu aja yang dipahami gitu. Nah, benarkah pemikiran seperti itu salah? Atau benarkah kita harus selalu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara kontekstual? Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita di sini juga bukan ahli tafsir Qur'an. Kita mah apa? Kaleng-kaleng. Ya. Dan ya kita tidak sedang mencoba untuk menafsirkan Al-Qur'an juga gitu, karena menafsirkan Al-Qur'an itu ilmunya berat. Ya, kita belum nyampe sana juga gitu. Hanya saja ya benar
berusaha
sih.
Berusaha untuk menyampaikan apa yang kita tahu.
Betul. Ya, ya, ya. Apa tadi ya?
Lupa. Ya hanya saja.
Hanya saja iya tadi, apa tuh? Penafsiran Al-Qur'an memang tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Oleh sembarangan orang.
Ya, secara sembarangan dan oleh sembarangan orang. Seperti itu. Tapi tidak boleh juga kemudian dengan argumen tersebut lantas kita mengatakan bahwa ya pemikiran kamu salah, kamu itu terlalu tekstual, kamu itu terlalu narrow minded ya, cenderung berpikiran sempit gitu ya. Artinya semuanya dikembalikan kepada standar yang jelas gitu, standar yang baku. Ya enggak sih?
Iya, iya.
Standar yang baku gitu. Ya kalau misalnya nih, misalnya mereka bilang bahwa kalian itu nggak boleh menafsirkan Al-Qur'an sembarangan, ya mereka juga gitu ya. Mereka juga nggak boleh menafsirkan
kembali sebenarnya ke dirinya gitu loh.
Jadi apa yang mereka katakan itu sebenarnya kembali ke diri juga, diri mereka juga sendiri gitu.
Dan lagian kita juga tidak pernah menafsirkan Al-Qur'an dengan selera ya. Kita sendiri kan
iya ya, kita mah lagi kita mah apa tuh
ya.
Nggak punya ilmu penafsiran Al-Qur'an gitu, belum punya ilmunya. Jadi kita ya memang tugas kita adalah belajar. Selama kita belum nyampe ke level itu, belum nyampe ke level sekelas mujtahid atau mufassir, tugas kita adalah belajar dan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi ya menafsirkan Al-Qur'an pun tidak boleh sembarangan emang gitu. Tapi ada ilmu alatnya, ada ilmu alat, ada apa ya, pemahaman bahasa Arab yang mumpuni dan lain sebagainya, yang itu pun butuh pembelajaran yang
tapi lucu ya. Orang yang mengatakan enggak boleh menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual ini, dia sendirilah yang kemudian menjadikan ungkapan itu berbelok gitu lah. Ya sebenarnya yang di dalam Al-Qur'an tuh jelas-jelas ada wajib, tapi dia sendiri yang kemudian membelokkan ya. Bahwa itu tidak wajib. Dan itu diwajibkan oleh yang lain gitu loh. kan suatu apa ya, alibi banget gitu loh.
Aplikasi.
Aplikasi. Ya,
iya. Jadi apa ya? Bener sih. Mereka mengatakan kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an, tapi mereka justru mereka sendiri yang sebenarnya sedang menafsirkan Al-Qur'an.
Malah membelokkan lagi. Bahkan lebih parahnya seperti itu.
Sesuatu yang sudah wajib malah menjadi apa ya, hukumnya jadi jatuhnya mubah bagi mereka gitu.
Boleh. Bahkan tidak wajib.
Tidak wajib. Gitu. Ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, makanya gini, kita kan hidup di dunia itu kita punya apa ya, punya manual book istilahnya gitu dari Allah. Kita punya buku petunjuk.
Dan buku panduan. Petunjuk
kita, buku panduan kita itu adalah Al-Qur'an. Nah, persoalannya adalah siapa sih yang paling paham nih soal Al-Qur'an? Gitu. Siapa yang paling tahu soal Al-Qur'an ini? Itu kan Rasulullah tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala sesuatu itu ya kembali lagi bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kayak gitu. Ya, dan terkait dengan hijab, terkait dengan jilbab dan himar itu saya kira sudah menjadi mafhum umum ya. Artinya harusnya mayoritas kaum muslim itu sudah paham bahwa tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Gitu. Semuanya sepakat bahwa hijab itu wajib gitu. Yang berbeda pendapat itu mungkin hanya dari segi bagaimana bentuk dari jilbab gitu, bagaimana bentuk dari himar gitu. Tapi nggak ada yang sampai berbeda pendapat soal wajib atau tidaknya gitu. Sehingga ketika sekarang ada ulama gitu, atau dalam tanda kutip, atau ada orang-orang orang-orang zaman sekarang yang menafsirkan sebaliknya, bertentangan dengan apa yang sudah disepakati ulama, itu adalah sebuah pertanyaan besar. Apa yang menjadi
sebuah kelucuan mereka? Yang tidak lucu sebenarnya.
Kelucuan yang tidak lucu. Jadi saking lucunya tuh sampai enggak bisa ketawa.
Apaan?
Tapi kita ketawa loh. Saya ketawa loh mendengar narasi itu. Ini berat banget ya. Menghela nafas berat gitu karena aduh, kepikiran sekarang tuh apa ya, kita tuh sedang dikungkung dengan opini-opini yang bikin kita garu-garu kepala gitu, bikin kita
mengernyitkan dahi.
Mengernyitkan dahi, bikin kita geleng-geleng. Ya Allah, kok gini gitu. Face palm sedalam-dalamnya. Dan ya, that's the fact. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Itu bukan dengan berdiam diri, tapi ya dengan tadi belajar dan menyampaikan. Oke. Jadi udah clear ya terkait dengan hijab. Hijab kok wajib?
Ya iyalah wajib gitu. Dalilnya saya rasa ya, kita rasa ya itu sudah jelas banget ya. Cuman ya memang ada narasi yang membelokkan, dan saya rasa itu yang keliru, yang perlu kita counter di sini.
Iya. Dan oh iya, satu lagi sih sebenarnya. Terkait dengan penafsiran Al-Qur'an nih, penafsiran Al-Qur'an. Saya tertarik membahas satu hal. Bahwasanya gini, sekarang ya. Kita harus pahami bahwa banyak kemudian orang-orang di luar Islam yang mereka pun berusaha loncat pagar untuk ikut-ikutan menafsirkan Al-Qur'an. Kayak gitu.
Ya. Maksa
gitu. Maksa. Jadi mereka bukan muslim nih, tapi mereka memperkenalkan metode mereka yang kata mereka ini lebih rasional nih untuk menafsirkan Al-Qur'an. Gitu. Ya, kita mengenal istilah hermeneutika gitu. Ya, jadi itu istilah yang mengacu pada metode penafsiran Al-Qur'an yang dikenalkan oleh kaum orientalis alias kaum barat. Dan lucunya ternyata metode hermeneutika ini itu sebenarnya adalah metode penafsiran Bible gitu. Jadi bukan metode penafsiran Al-Qur'an.
Jadi enggak cocok
gitu.
Misalnya ada baju baby terus diterapkan ke baju orang, ke orang dewasa.
Cocok. Yang gitu. Kamu muat maksa.
Enggak pas.
Gitu, sehingga kalau dipaksa juga jadinya aneh.
Untung kalau aneh, kalau rusak
ya
lebih parah lagi, bahkan bisa jadi hancur.
Nah, itu yang terjadi ya ketika Al-Qur'an justru ditafsirkan dengan metode yang tidak tepat. Jadinya pemahaman yang didapatkan adalah pemahaman yang rusak, pemahaman yang salah
dan malah akan menghancurkan umat.
Nah, itulah yang menjadi salah satu masalah kita sekarang gitu, masalahnya karena ada di antara sebagian kaum muslimin yang justru berkiblat kepada kaum barat untuk menafsirkan Al-Qur'an, salah satunya dengan mengadopsi metode hermeneutika ini gitu. Nah, padahal ya kalau kita pikir dulu tuh orang-orang kafir, sekafir-kafirnya mereka tidak pernah tuh ikut-ikutan menafsirkan Al-Qur'an. Abu Jahal pernah enggak sih menafsirkan Al-Qur'an? Abu Lahab, Abu Sufyan gitu kan enggak pernah. Gitu, tapi ya apa ya, mereka tidak pernah ikut campur untuk menafsirkan Al-Qur'an.
Cuman memang apa ya, di mana adanya sebenarnya pengaruh dari orang-orang orientalis sebenarnya ya, atau misalnya orang-orang barat. Ini kan memang muncul setelah dari masa jahiliyah sebenarnya, dari peralihan masa jahiliyah itu. Gimana mereka ya maksa agar apa? Maksa agar landasannya kaum muslimin dan metodenya mereka itu sesuai dengan akidah mereka, ya. Mereka paksakan agar sesuai dengan akidah mereka. Padahal ketika ini dipaksakan kepada kaum muslimin, ya ini enggak bisa, ya. Ini akan membuat kaum muslimin itu rusak. Sebab apa? Sebab ini bertentangan dengan akidah daripada kaum muslimin itu sendiri, yaitu Islam.
Yang menariknya adalah dulu kaum muslim tetap punya apa ya, sekalipun mereka diserang dengan berbagai pemikiran-pemikiran,
iya, itu, mereka juga punya, mereka tetap punya landasan,
benteng pertahanan gitu. Mereka tetap kuat menjaga pemikiran mereka. Nah sekarang kok gitu ya, sekarang malah kaum muslim itu lebih mudah untuk diserang dengan pemikiran-pemikiran.
Kenapa coba? Ini.
Bahkan mereka sendiri yang menjadi agen untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran dari kaum orientalis itu.
Karena bagi kaum muslim hari ini, ya secara mereka terbius sih sebenarnya dengan apa, iming-iming keberhasilan daripada barat, sehingga mereka juga berusaha untuk mengikuti cara barat, membebek kepada barat. Bagaimana sih sebenarnya masalah-masalah, misalnya masalah-masalah kita hari ini tuh, sebenarnya kaum muslim itu mengikuti perspektif daripada masalah kaum muslimin yang dipandang oleh barat. Nah ini keliru banget,
jadi
berbahaya banget.
Standarnya tuh salah, kiblatnya salah. Kita mau belajar Islam ya belajarlah dari kaum muslim sendiri,
belajarlah
gitu,
dari Islam sendiri,
belajar
itu
dari para cendekiawan muslim,
terutama pada Al-Qur'an
gitu,
gitu.
Pada para ulama gitu, pada para ulama-ulama yang memang membawa ajaran-ajaran Islam yang sahih.
Ya,
seperti itu. Oke. Ya banyak yang kita bahas ya. Oke. Ya jadi dari tadi kita bahas terkait dengan narasi ini, narasi hijab yang katanya tidak wajib, kemudian kita patahkan dengan dalil-dalil, ya bukan patahkan dengan dalil sih, kita cuma nyampain dalilnya ada di sini gitu.
Karena kan narasi itu ya dipatahkan dengan narasi, kalau dalil dipatahkan dengan dalil, ya, gitu loh.
Itu
tapi telak banget ya kalau kalau narasi dipatahkan dengan dalil, itu kalah telak banget.
Ya, kalah telak banget, dan seharusnya sih sudah merasa kalah telak gitu orang-orang seperti itu. Cuman pesan kita adalah itu tadi ya, bahwa narasi-narasi yang akan menjauhkan kita dari ajaran-ajaran Islam itu mungkin kemungkinan besar akan ada lagi, ya kemungkinan besar ini bukan yang terakhir, tapi akan ada lagi narasi-narasi lainnya, dan tugas kita adalah terus belajar Islam, terus memperkaya diri dengan ilmu-ilmu Islam supaya kita tidak mudah untuk terseret gelombang yang membawa kepada keburukan.
Oke, dan ada loh kebaikan yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Kita bisa mengikuti keberaniannya gitu lah. Keberaniannya menyampaikan sesuatu.
Oh, iya.
Tapi kita tidak boleh mengikuti berani menyampaikan sesuatu yang keliru.
Oh, iya, benar.
Artinya teman-teman sekalian, ketika kita sudah punya pemahaman Islam, ya, harusnya kita berani dong menyampaikan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman Islam yang telah kita miliki itu.
Oh iya. Jadi mereka yang membawa narasi yang salah aja pede.
Berani,
gitu.
Berani ya pede. Apa tak lagi yang
kalau kita membawa kebenaran, kalau kita yakin bahwa yang kita bawa adalah sebuah kebenaran.
Oke, cukup
sekian,
sampai ketemu di
obrolan kita kali ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semoga ada ibroh yang bisa didapatkan dari podcast kali ini.
Kalau misalnya mau memberikan masukan, silakan langsung aja DM Indina IJ.
Dengan saran, kritik, atau mungkin usulan topik, silahkan dimasukkan. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.